14-ші сурет. Иса 12 жаста болғанда Израил руханилары менен сөйлесті. Олар Исаның Құдайдан алған ақыл даналығына таң қалысты. Иса 30 жасқа шыққанда адамларға тәлім бере бастады. Айрымлар оның сөзіне сеніп, ізіне ерді. Ал айрымлар сенбей, оған қарсы шықты. Иса Масих біздерге өз сөздерін айтқанда, біздер оны бойсынушылық пенен тыңлауымыз керек.